O motivo da roda de prensa para dar a coñecer a sentencia que recaíu hai poucos días no contencioso administrativo, que era o que é unha sentencia que ven a resolver por primeira vez, digamos, non é definitiva porque é recurrible, pero que ven a resolver o contencioso que plantexou a Qualia polo desequilibrio no servicio de abastecemento de aguas. A Qualia mantivo neste recurso que chegou aos tribunales, mantivo unha posición que era a que decía, según a empresa, que desde o ano 2001 que se produce a concesión hasta o ano 2005, é dicir, que está falando non de toda a concesión, sino que estaba falando de 5 anos, dos 5 primeiros anos, co cal hai etapas de goberno diferentes nesos 5 anos, por suposto. Nesos 5 anos a Qualia consideraba que, debido a non ter subido digamos, non ter visto incrementados os seus ingresos pola vía tarifaria, é dicir, que o Concello, ou non ter subido as tarifas da auga, pois esta empresa estimaba que nesos 5 anos tiña un déficit, né, na xestión da auga, do ciclo da auga, tiña un déficit de 1,5 millóns de euros. 1,5 millóns de euros traducido ás antiguas pesetas son 300 millóns das antiguas pesetas. É dicir, o desequilibrio que planteaba a empresa era elevado, serían 300 millóns das antiguas pesetas, 1,5 millóns, que se o dividimos entre 5 anos, pues nos daría máis ou menos digamos 60 millóns de euros, ou 60 millóns de pesetas ao mes, o que quer decir 400 mil euros cada ano, ¿no? Máis ou menos era o que planteaba. Bien. O xulgado do contencioso administrativo de Lugo, insisto que é unha sentencia recurrible, por tanto a empresa pode recurrir e o Concello tamén, solo lle recoñece dese 1,5 millóns que reclamaba, a xustiza lle reconoce solo como desequilibrio debido á xestión da auga 235 mil euros, e a eso lle añade o tribunal, lle añade dúas cifras máis. Unha é pola gestión de lodos, é dicir, que non ten xa nada que ver co que o funcionamento normal da xestión da auga, que son 53.137,68, pero bueno, abreviando, 53.000. E tamén lle recoñece outro gasto de carácter extraordinario que non ten nada que ver, digamos, co funcionamento normal da xestión, que son 47.981,58. E estos 47.000 euros, casi 48.000, yo recoñece porque neses anos, inda que a Qualia, ahora que coñecemos a súa oferta desde aí pouco, na súa oferta a Qualia propoñía como millora as analíticas, ¿no? Bueno, pero é verdad que nesos 5 anos hubo un cambio legislativo neste país que modificou, ou que, digamos, a legislación foi máis rigurosa, máis estricta, máis, bueno, digamos, máis exixente no tipo de analíticas e de controles que había que facer, co cal o que ven a manter a Qualia é que, fruto dese cambio legislativo, os análisis e as analíticas que ten que facer son máis caras do que estaba previsto cando eles se presentaron al concurso e ofertaron o que ofertaron, vale? Co cal, digamos, se sumamos o que é estritamente o desequilibrio da concesión, que son 235.000 euros, o que fai a xustiza é decir, bueno, aparte dese desequilibrio de 235.000, houbera que facer esas analíticas, houbera que tratar os lodos, é dicir, iso é o que dá en 5 anos de desequilibrio, de non ter subido as tarifas, e o que se lle recoñezo que efectivamente usted incurriu nunhos gastos extraordinarios a maiores, que son a gestión de lodos e tal. Co cal, todo eso suma, en definitiva, digo, por facer facervos a suma son 336.119 euros. Eso é o que suma, digamos, o que lle dan de reequilibrio económico-financiero, posto que efectivamente para o tribunal hai 336.000 euros que a cual estuvo perdendo durante esos 5 anos. Si dividimos entre 5, más ou menos nos dá cada ano 60, nos daría un importe de 60.000 euros de, dividimos entre 5 os 336 e más ou menos dá 60, entre 60.000 e 70.000 euros de déficit cada ano, ¿no? Efectivamente, bueno, nos que decimos, hombre, evidentemente que a xustiza lle recoñeza unha quinta parte do que a Qualia está reclamando para o concello, é unha, digamos, unha noticia máis tranquilizadora que se a xustiza lle dera a razón e a Qualia reclamase 1,5 millóns con toda a razón do mundo, co cal evidentemente pois para nós valoramos con, xa digo, con máis de maior interés que solo a xustiza lle acepte 300 e pico mil euros. Os nosos abogados están estudiando, porque isto é recurrible tanto por parte da empresa, que lógicamente non terei que falar o nome da empresa, pero bueno, sendo conscientes de que lle recoñece a quinta parte, pois pode ser que a empresa recurra. Desde logo, nós o que estamos estudiando é a nosa parte e, por tanto, estamos estudiando a posibilidade de recurrir, é dicir, se o Concello debe recurrila ou non recurrila. Ahora non vos podemos dar esa resposta porque todavía non a temos, isto é todo moi reciente. Por outro lado, si decirvos que efectivamente a cual é recurrir 5 anos e que o Concello, o que si vamos a facer, ademais de poder recurrir esta sentencia, porque se en vez de ter que abonarlle 336.000, pois é menos, millor todavía, e por tanto estos abogados pois xa lograron reducir, bueno, polo menos defendernos para que fora a quinta parte, evidentemente se les valoran que digamos podemos temos argumentos para poder baixar esta cifra, pois sin lugar a dúbidas o faremos. Pero ademais disto, sí que anunciamos que nós como equipo de goberno o que si imos a facer en sede xudicial, e por tanto isto acabará nos tribunales, é que nos imos a reclamar a Qualia o que lle debe a Qualia a este concello, ahora que conocimos e que temos coñecemento da oferta desde hai escasos meses, lle imos a reclamar non 5 anos, lle vamos a reclamar, inda que efectivamente xa solo, se reclamáramos xa solo que tiña que facer nos 3 primeiros anos, por suposto que supera estos 300.000 e pico euros, pero que nos o que lle vamos a facer é o cómputo total e lle vamos a reclamar co coñecemento que temos agora da oferta, lógicamente todo o que ofertou, todo o que figuraba no contrato e todo o que se ofertou e non figuraba no contrato, pero que por suposto ten que tuvo que cumplir durante toda a explotación e singularmente nos 3 primeiros anos, que era cando tiña os máis ou menos 4 millóns de euros que tiña que ter realizado nos 3 primeiros anos e que non realizou. Entonces agora sí que nos estamos en condicións de, por coñecemento da oferta e demás, sí que estamos en condicións de poder reclamarlle todo. E iso é o que vos queríamos comentar.